Mrekullia tek Zotë. Njeriu gjithnjë ka ndëruar që të ketë mundësi të fluturojë. Edhe në vite shumë njerëz kanë kërkuar rrugë për të arritur diçka të tillë. Megjithatë, kjo nuk qe e mundur deri në shekullin e 20, kur më në fund u arrit suksesi. Makinat fluturuese të një teknologjie të përparuar lindën pas vitesh të gjata kërkimesh dhe eksperimentesh. Por prapë se prapë, teknikat të përdorura nga njeriu janë me të vërtet shumë primitive, po të krahasohen me makinat fluturuese të natyrës. Makinat fluturuese të natyrës janë zojtë. Gjevahirët e qiellit. Ata mund të fluturojnë në lartësi më të mëdha, ose të fërfërinë flatrat fare afër tokës, si me shpejtësi të madhe, ashtu dhe me shumë ngadalë. Por në çdo rast, teknikat që ata përdorin janë gjithnjë të shkëlqyera. Në këtë film, do të shqyrtojmë zojtë dhe cilësitë e tyre mahnitëse. Çdo njëra prej të cilave është një mrekulli e krijimit. Mrekullia e fluturimit. Plumbat janë zogjë që ndoshta ne i ndeshim më shumë në jetën tonë të përditshme. Këto krijesa të vogla, mbase nuk u tërheqin vëmendjen shumë njerëzve, por nëse do t'i studiojmë nga afër, do të vëmë re se ata janë një mrekulli e vërtetë e krijimit. Për ta kuptuar këtë, le të shohim se si ngrihet një pëllum nga toka, edhe le të bëhemi kështu dëshmitar të një kryevepre inxhinierike të krijimit. Në fillim pëllumbi kërcen lart në ajër. Pastaj ai hap krahët në çastin kur ngre këmbët nga toka edhe e shtyn ajrin pas tij me gjithë fuqinë e vet. Më pas, a i bën letë për para. Tashmë a i është ngritur aq lart në ajër, sa i mjafton për të qenë në gjendje që të bëjë për para. Zogjtë më të mëdhej se plumbat nuk mund të bëjnë këtë lëvizje të vështirë më shumë se dy herë. Në të vërtet, shpend të mëdhej si albatrosi, diçka të tillë nuk mund të bëjnë fare, edhe pse zotrojnë aftësi dhe teknikat të tjera që u lejojnë të ngrihen nga toka. Një shembull për këtë është të vrapuarit duke rritur vazhdimisht shpejtësinë. Kjo është një teknikë të cilën e përdorin dhe në rastin e aeroplanëve. Pjesa më e lodhshme e fluturimit për shumicën e shpendëve është çasti i shkëputjes nga toka. Sa po tjetë realizuar kjo, zogu mund fluturoj let në ajër, qofte dhe palëvizur krahët. Qfar është ajo që i bënd të mundur një zogu të qëndroj lart në ajër, me njëherë pasi tjetë shkëputur nga toka? Përgjigja gjendet në ndërtimin e përsosur nga këndzvështrimi inxhinierik në krahët e ti. Pjesa e prapë me ekrahut përdridhet lehtë nga poshtë. Ajri që kalon mbi krah e godet atë pjesë dhe ushtron forcë mbi të. Kjo e ngre zogun lart. Nga ana tjetër, ajri që kalon mbi krah përthyet lehtë nga pjesa e përparme e krahut dhe në këtë mënyrë trysnia e ajrit në majtë e krahut zvoglohet. Kjo gjithashtu e tërheq zogun lart. Në qoftë se ka rrymë ajrit mjaftueshme, atëherë forca tërheqëse mbi krah edhe fuqia ngritëse nga poshtë janë të mjaftueshme për ta ngritur zogun në ajër. Është ky faktor pra që i bën të mundur albatrosit që ndroi në fluturim për disa orë, pa i përplasur krahët asnjëherë, edhe të fluturoi vetëm duke shfrytzuar rritjen e rrymave të ajrit. Shpend të tjerë e krijojnë rrymën e domosdoshme të ajrit nën krahët e tyre, vetë, duke i rrahur krahët për të arritur këtë. Në kuptimin letrar të fjalës, një zog i tillë lundron në ajër. Ai e tërheq gjysmën e krahut nga brenda trupit kur e ngre lart, duke zvogluar në këtë mënyrë fërkimin. Pastaj i hap krahët plotësisht, ndërsa i ul përsëri. Flatrat trazohen çdo çast. Sisoj pra, edhe pse krahu ndryshon formë vazhdimisht, ana e jashtme e tij qëndron plotësisht e rrafshuar. Pendët e zogut edhe forma e tyre janë mjaft të përsosura nga ana aerodinamike. Edhe pse kjo pjatë fluturon me shpejtësi që i afrohet 70 km në orë, ajo duket se vetë po rrëshqet nga dalë në ajër, falë strukturës e përkryer aerodinamike. Gjithkë janë përdorur krahë të ndryshëm zogësh për të përgatitur projekte aeroplanësh. Disa krahë janë të shkurtër dhe të fuqishëm për manovrime të shpeshta. Të tjerë janë të gjatë dhe të gjerë për të pasur mundësi që të fluturojnë në lartësi të mëdha. Ndërsa disa të tjerë janë të gjatë dhe të ngushtë për të fluturuar pa i lëvizur krahët. Allahu ka krijuar sistemin e përsosur të fluturimit në trupin e çdo zogu në përputhje me nevojat e vetë zogut. Disa zogj qëndrojnë me muaj në ajër, duke ngrënë, duke pirë dhe duke fjetur atje lart. Pajkojt zhyten mbi prenë e tyre me një shpejtësi deri në 300 km në orë. Shqiponjat fluturojnë edhe për të demonstruar fuqinë e tyre, edhe jo vetëm për të gjetur ushqim. Ky luftim ajror ndërmjet këtyre dy shqiponjave nuk është as pak një përleshje, por një formë shprehje guximi. Ajo që do të lëshoj kthetrat para se të bjerë në tokë, do të humbas. Kështu pra shfaqet ky spektakël i mrekullueshëm fluturimi. gjitha fluturimet duhet përfundojnë me zbritjen tokë. Prandaj një ulje e sigurt është po aq e rëndësishme sa edhe ngritja. Dhe zojtë janë ekspert për të. Ata përdorin krahët e tyre si frenë. Ky zoguj mund të qëndroj pezull në ajër në saj të rrymave. A i përdor të njëjtën aftësi për të zbritur përsëri në tokë. Mungesa e përqëndrimit edhe për një çast të vetëm do të kishte pasoje të tmeshme. Mjelmat, disa nga zojtë më të mëdhej në tokë, ule në ujë poshtë si një hidroplan, duke përdorur këmbët e tyre si frenë. Miell bardha shfrytëzon fluturimin më të saktë dhe më të kontrolluar edhe një llogaritje për pikë gjeometrike për një ulje të sigurt në folen e vet, në tehun e një shkëmbi. Në fillim ajo synon një pikë në folen e saj, edhe bën një ulje të menjëhershme. Pastaj papritur, kthehet lart dhe duke shfrytëzuar ajrin si frena, edhe shpejtësia i bie në zero pikërisht sapo i afrohet foles. Projektimi për sosur. Njeriu gjithnjë lufton për rezultate më të mira të mundshme në prodhimin e avionëve. Edhe gjëja më e rëndësishme është mbajtja e rezistencës së ajrit në një minimum. Që kjo të bëjë të mundur që avionit qëndroj në ajer pas një vështirësi. Teknologjia e shfrytzuar në avion të sotëm është rezultat një përvoje 100 vjeçare, eksperimentimi edhe hullumtimi. Avionet dhe format e krahëve tyre projektohen me ndihmën e kompjuterit, duke pasur parasysh një numër faktorësh. Megjithatë, asnjë sistem kontrollimi fluturimi i avionit edhe asnjë teknologji nuk mund të krahasohet me atë të zogjtë. Për shembull, asnjë mjet fluturimi i prodhuar nga njeriu nuk mund kryej ato forma aerobie ajrore që demonstrojnë zojtë. Sisoj pra, punë kujt është ky projektimi përsosur në trupin e zojtëve? Vepër e kujt është struktura fizike dhe aftësitë e zojtëve, që janë shumë herë më të përkryer se sa ato të avionëve, me gjithë punën e shkencëtarëve dhe inxhinierëve? Nuk ka asnjë mundësi që ato të mund të jenë vepër e vetë zogjve. Zogjt nuk dinë asgjë, as nga projektimi, as nga aerodinamika, dhe përdorin krahët e përgatitur për ta, qysh kur ishin në vezë. Edhe sikur të donin ata, nuk do t'i ndryshonin dot kur krahët e tyre. Fakti është se atyre u janë dhuruar krahët ideal në përputhje të plot me nevojat e tyre të shumëllojshme. Do të ishte plotësisht e paarsyeshme të mendohej që ky projektim të ketë ardhur si rezultati rastësive të verbër. Nuk ka asnjë pikë dyshimi që i gjithë konstruksioni i përsosur i trupit të zogjve është vepra e realizuar nga një krijues i gjithfuqishëm, Ky ndërtim është arti i krijimit e Allahut të madhëruar. Pra gjithë lëvdatat e falëndrimet i takojnë Allahut, e Zotit qiejve dhe tokës, Zotit të gjitha botrave, edhe gjithçka që gjendet në to, edhe vetëm e tij është lavdia e madhështia në qiej edhe në tokë. Ai është i gjithfuqishmi, edhe i gjithdituri. Po të studiojmë nga afër ndërtimin fizik të zogjve dhe të krahëve të tyre, pa dyshim që do të krijonim një ide edhe më të qartë për provat e krijimit, për arsye se ka edhe më shumë mrekulli të rëndësishme, të fshehura në holësira. Trupat e zogjve janë ndërtuar në atë mënyrë që të jenë sa më të lehtë, që të jetë e mundur, edhe kanë më pak eshtra se sa krijesat e tjera që jetojnë në tokë. Në të njëjtën kohë, edhe ato pak eshtra që kanë nuk janë shumë të forta dhe të ngjeshme. Përkundrazi, eshtrat e zogjve janë të zgabërta, por nga ana tjetër, pajandrat e imta të vendosura në mënyrë diagonale brenda kockave e bëjnë skeletin e zogjve jashtëzakonisht të fortë. Sidoqoftë, cilësia më e habitshme e ndërtimit shihet tek pendët. Ato mund të duken tepër të thjeshta nga jashtë, por në të vërtetë janë mrekullia nga ana e krijimit. Çdo popull përmban në vetvete mijëra popullza të imta, të gjitha të shtrira tërthorëse. Këto mikropopullza lidhen me njëra tjetrën me grepa mikroskopik, duke krijuar kështu një sipërfaqe të lehtë edhe tepër të sheshtë. Nderi i madh i krijimit të një strukture të pakrahasueshme në një popull të vetme me ato mijëra hollësi, të gjitha të padukshme për syrin e zakonshëm, nuk i përkasin as natyrës, as vetë zogut, edhe as rastësisë së verbër. Këto krijesa janë vetëm një shembull nga miliardat të tjerë në botën e gjithë dijes edhe urtësisë së pafundme të Allahut të lartësuar. Zogjt fluturojnë, nga një herë ata rrëshqasin duke shfrytzuar rrymat e ajrit, por ekziston edhe një specie interesante që nuk i shfrytzon as pak ato. Ky është zogu i vogël, kolibër. Krahët e këtyre zogjve janë një tjetër mrekulli. Sistemet e tyre të fluturimit janë krejt ndryshe nga ata të zogjve të tjerë. Ata i rrahin krahët e tyre 25 herë në sekondë, kështu që syri njeriu të ka të pamundur të ndjekë një lëvizje të tillë pa e parë me filmim të ngjeshur. Krahët e kolibrit të mpretë dhe të hollë si teu i fikës krijojnë një rrymë vertikale ku përplasen. Të njëjtën gjë ka bërë edhe njeriu me helikopterin, i cili ka fletë që rrotullohen në një aks të fiksuar, që gjithashtu krijojnë një rrymë ajri me drejtim vertikal. Sistemi i fluturimit kolibrit është i ngjashëm me të, por edhe shumë i përparuar, edhe ka shumë më tepër mundësi kontrolli. Gjatë kohës që është në ajër, ai mund të bëjë çfarë do manovre që të dëshirojë. Ai mund të ngjitet, të zbresë, të shkojë përpara ose prapa duke ndryshuar këndin e krahëve të tij. Edhe mënyra se si zogu mund të rrahë krahët 25 herë në sekond pa e lëshuar as pak veten, është po kështu mjaft e çuditshme. Ne mund t'i ngrem dhe t'i ulim krahët jo më shumë se një herë në sekond. Në qoftë se ky numër do të rritej me 25 herë në sekond me ndimin e ndonjë makine, atëherë mund shkujt e shpatullave
do të na digjeshin edhe do të mbeteshim të gjumtuar ose do të mund të humbisnim krahët krejtësisht. E megjithatë, Zogu Kolibër ka në vetvete një ndërtim aq të përkryer, saqë mushkujt e tij nuk do të pësonin asnjë dëmtim, edhe sikur të rrihnin miliona herë. Kjo krijesë e vogël është një nga makinat më të ndërlikuara dhe më të përkryera të botës dhe në të njëjtën kohë përbën një mrekulli të madhe të krijimit. Mrekullia e shtektimit. Skuadronët jet të avionëve reaktiv fluturojnë në formën e V-s, dhe për këtë ekziston një shkak shumë i rëndësishëm. Çdo avion në seri krijon një rrymë diagonale të elipsës, që do të thotë se avioni që fluturon pas tij kalon në një rezistencë ajri më të dobët dhe për pasoj duhet harxhoj më pak energji. Edhe zogjt shtektar gjatë fluturimit vendosen çuditërisht në të njëjtën formë. Ata ashtu si dhe avionët reaktiv fluturojnë në formacion në formë V-je. Çdo zog përfiton nga një rrymë ajri e krijuar nga zogu që i ndodhet përpri. Ktu ka një të fshehtë të madhe. Fakti që formacioni V lejon të harxhohet më pak energji në fluturim u zbulua vetëm nga inxhinierët aerodinamik. Si është e mundur që edhe zogjt shtektare din këtë? Si arrin ata të organizohen në një mënyrë të tillë, kaq të ndërgjeshme? Si e njeh çdo zog pozicionin e tij në grup? Këto pyetje na sjellin përsëri pas tek e vërteta e krijimit. Allahu i ka frymzuar qenjet e gjalla që të përdorin trupat e tyre të përkryer, të cilat ai ka krijuar për ta në mënyrën më të mirë të mundshme. Lejlekët udhtojnë mijëra kilometra në vit. Duke filluar nga brigjet e Afrikës, ata kalojnë mbi Mesdhe para se të arrijnë në Europë.
Me gjithë se qysh kur ka kaluar një stinë e plot, edhe pemët prej atëherë kanë çelur lule. Europa tani duket më ndryshe. Si e gjejnë lejlekët rrugën e tyre në atë udhtim të gjatë? Hulumtimet kanë treguar se lejlekët kanë një sistem të veçantë në trupin e tyre, i cili dikton fushën magnetike të tokës.
Ata shfrytëzojnë këtë busull natyrore për të ndjekur këtë fushë, edhe kësaj e gjejnë rrugën e tyre. Kjo u lejon që ta përfundojnë udhtimin pa humbur edhe të gjejnë vendin ku kanë pasur folet një vit më parë. Një avion luftarak përdor disa pajisje elektronike për të fiksuar drejtimin dhe koordinatat e fluturimit. Ndërsa patat polare, pa përdorur asnjë pajisje, fluturojnë në largësi edhe më të mëdha, duke e ditur se për ku janë drejtuar edhe kur janë të rrethuar nga rrezik. Mira metra lart në atmosferë, ka pak oksigen. Për këtë arsye pilotët përdorin maskën e oksigenit.
Por patat polare nuk kanë asnjë nevojë për pajisje të tilla, edhe kjo për arsye se ndërtimi i veçantë në mushkëritë e tyre edhe ruazat e gjakut u lejojnë që të marrin frymë edhe në lartësi të tilla.
Për më tepër, trupi i tyre është krijuar në një konstrukt të veçantë, të tillë që i mbron edhe në temperaturat minimale, deri në 55 gradë nën zero. Struktura dhe teknologjia në trupin e tyre është aq e përsosur sa një pilot luftarak do t'i jepte gjithçka për t'i pasur. Pata polare ufton në një largësi shumë të madhe, prej mijëra kilometrash, nga rajonet pranë polit veriut deri në gjirin e Meksikës. Njësoj si lejlekët, edhe ato janë të pajisura me një sistem të mrekullueshëm magnetik për të gjetur drejtimin. Ky sistem u bën atyre të mundur që të shfrytëzojnë fushën magnetike të tokës për të udhëtuar. Ato kur nuk humbin në udhtimin e tyre të gjatë. E pra, kush e instaloi këtë sistem magnetik orientues në trupin e zogjve? Nuk ka asnjë dyshim që një sistem kaq i ndjeshëm nuk mund të jetë thjesht pasojë një rastësi.
Këto cilësi të zogjve shtektarë janë dëshmi e qartë se Allahu është ai që i krijoi ata.
Veçoria më interesante e zogjve shtektar shfaqet kur dielli ka perënduar. Kur ata fluturojnë natë, udhtojnë me anë të yjeve. Kjo është me sigurinë më të madhe një mrekulli e rrallë. Pasi në qiell gjenden me miliona yje, edhe në asnjë mënyrë nuk është e lehtë që ato të shfrytëzohen për udhtim. Në të vërtetë, njerëzit në të kaluarën kanë përdorur pikërisht këtë metodë. Deri në shpikjen e busullës, detarët kanë udhëtuar duke llogaritur pozicionin dhe këndet të yjeve. Por nuk duhet haruar se njeriu përdorte hartat yjore, duke mos lënë pas dore arsyen edhe ndërgjegjen. Kurse këta zogj nuk kanë asnjë hartë të tillë yjore. Edhe as nuk kanë mësuar për pozicionin e njësive në qiell. Megjithatë, ata mrekullisht e njohin pozicionin e yjeve, edhe din të udhtojnë me anë të tyre, të fluturojnë edhe në errësirë pa e humbur asnjëherë rrugën.
Studimet kanë treguar se edhe zojtës apo qelura njohin pozicionin e yjeve. Kush është pra ai që u amëson atyre këto? Mënyra se si një zogt i vogël njeh qysh nga lindja morinë e yjeve edhe e di se cilin ylli duhet të ndjekë edhe të përdorë si udhërrëfyes, është mrekullia më e madhe. Të gjitha këto tregojnë se Allahu i ka krijuar zojt edhe i ka frymzuar ata për sjelljen e tyre. Në fakt, Allahu e shpall këtë të vërtetë për zojt në një varg fisnik nga Kurani fisnik. A nuk e sheh gjithkush në qiell dhe në tokë lëvdon Allahun? Siç bëjnë edhe zojt me krahët e tyre të hapur. Secili e di mënyrën e vet të luturit edhe të lëvduarit. Edhe Allahu e di atë që ata veprojnë. Zojt kampion. Disa lloje në botën e shpendëve kanë dhe aftësi të tjera përveç të fluturuarit. Struci dhe qyqja e Kalifornisë mund të vrapojnë më shpejt se një atlet rekordmen olimpik. Në qoftë se do të hynte një njeri në garën e 100 metrësh ndaj një struci dhe një qyqje të Kalifornisë, nuk do të kishte asnjë mundësi për të fituar. Kampion olimpik mund të vrapoj me një shpejtësi prej 39 km në orë, ndërsa një struc mund të arrijë deri në 60 km në orë. Çdo hap i këmbëve të tij të gjata e hedh atë deri në 3 metra. Këta shpend janë nga leatët më të shpejtë të botës së gjallë. Pinguinët janë gjithashtu lloje zojsh, por që përdorin krahët e tyre të shkurtër për të udhëtuar nëpër det edhe jo në ajër. Këto krijesa të këndshme, të cilat duken aq të ngadhta në tokë, sapo hyjnë në ujë, ngjajnë sikur po fluturojnë. Në qoftë se do të bëhej një garë ndërmjet tyre dhe njeriu, përsëri do të ishim ne që do të humbisnim. Pasi pinguinët mund të notojnë 3 herë më shpejt se sa një fituesi medalje së artë. Ata në të njëjtën kohë harxojnë shumë më pak energji për këtë. Shkaku i kësaj është sepse trupi i tyre është projektuar për këtë detyrë. Ata lëvizin në ujë tamam si një motoskaf, edhe janë nga motorët më të shpejtë të banorëve të tokës. Estetika e përsosur. Ashtu si teknika e tyre e fluturimit, krahat edhe vetit e tjera, që janë me të vërtet mjaft të habitshme, edhe cilësit dekorative në trupin e zogjve, janë të atilla që bien shumë në sy.
Zojt meshkuj zotrojnë këto ngjyra dhe modele tërhejse për tërhequr femrët. Këto modele janë veprat vërteta arti, edhe as njëra nuk mund konsiderohet si rastësi. Që të lindin këto modele, çdo pende i është dhënë ngjyra dhe motivi i saj. Kjo sjell më pas këto modele të mrekullueshme. Në qelizat e këtyre krijesave gjendet një kod i veçantë, i cili është programuar për të formuar këto modele. Ngjyra e çdo pende në shpik të saj do të filloj të ndryshoj ngjyra edhe me çfarë nuance do të nisë ajo ngjyrë. Gjithë se cila prej tyre është e koduar me gene. Rastësia nuk mund të ketë as pak vend në këtë projektim të shkëlqyrë. Asnjë koincidencë nuk mund t'i ketë stisur këto modele e mahnitse në pendët e palojt. Pikërisht, për këtë arsye, Charles Darwini, themeluesi e teorisë e evolucionit, e cila e kërkon arsyen e prejardhjes së qenieve të gjalla në një mori rastësish, pa të shprehur vazhdimisht hutese dhe dyshim nga pendët e palojt. Në një letër drejtuar mikut të tij, Asageri, Darwini pranonte: pamja e bishtit të palojt, sa herë që e vështroj me kujdes, më bën të sëmurem. Është fakt se gjithkusht që gjykon qenjet e gjalla pa paragjykime nuk ka pse të shqetësohet nga pendët e palojt ose nga shembuj të tjerë të përkryer të krijimit. Të gjitha ata shembuj përmbajnë një mesazh të rëndësishëm që kërkohet të kuptohet nga çdo njeri me mendje të shëndoshme. Është Allahu, Zoti i forcës e diturisë së pafund, i cili ka krijuar të gjitha qenjet e gjalla. Çdo gjallësi na ofron shembuj të artit krijimit të tij. Një varg i Kuranit të shenjtë thot: ai është Allahu, krijuesi, realizuesi, formësuesi i gjithçkaje. Ati i përkasin emrat më të bukur, gjithçka që ndodhet në qiej edhe në tokë lëvdon atë. Edhe ai është i gjithfuqishmi, gjykuesi plot urtësi. Mashtrimi i evolucionit. Zojt, të cilët sipas vetë fjalëve të tij e bënin të sëmurej Charles Darwinin, ende sot vazhdojnë të paraqesin një dilemë për teorinë e tij. Teoria pretendon se të gjitha qenjet e gjalla në tokë kanë evoluar nga njëra tjetra si rezultat i një radhe rastësish. Nuk ka asnjë provë shkencore për të mbështetur këtë pretendim, edhe shpjegimi i saj për prejardhjen e shpendur nuk mbështetet në asgjë tjetër përveç se në hipoteza imagjinare. Evolucionistët besojnë se shpendët kanë evoluar nga zvarani, por përsëri, ata janë krejt të paaftë të shpjegojnë se çfarë lloj komunikimi mund të ketë ekzistuar ndërmjet këtyre krijesave, krejtësisht të ndryshme. Trupi i zvaranikëve është i mbuluar me luspa të forta. Nga ana tjetër, puplat në trupin e zogjve, siç kemi parë deri tani, përmbajnë strukturat më të koklavitur, edhe nuk kanë as më të voglin ngjasim me luspët e zvaranikëve. Është e pamundur që të gjendet një formë ndërmjetme mes luspëve dhe puplave. edhe në të vërtet, asgjë e tillë nuk është gjetur kur, as në kafshët e sotme, edhe as në fosile. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm ndërmjet shpendëve dhe zvaranikëve janë sistemet e tyre të frymarrjes.
Një lloj si në sistemin ton, mushkërit e zvaranikëve thithin ajër dhe pastaj e nxjerrin, po nga e njëjta rrugë.
Nga ana tjetër, ajri lëviz, po nga një drejtim në mushkërit e shpendëve. Kjo bëhet e mundur nga një sistem magnitës. Pjesa e përparme dhe e prapme e mushkërisë së shpendëve përmban qese ajri të zbrazura, që janë të lidhura me vetë mushkërit me qese të tjera të vogla. Kur zogu merr frymë, ajri mbush edhe mushkërin, edhe qeset pasaj. Në të njëjtën kohë, ajri i përdor që tashmë gjendet në mushkëri, nxirret me qeset e ajrit përpara mushkërisë. Kur zogu nxjerr ajrin jashtë, qeset e përparme të mbushura me ajër të përdorur shfryhen.
Njëkohësisht, shfryhen edhe qeset e pasme, që janë plot me ajër të ri dhe të freskët, edhe tashmë ai hyn në mushkëri.
Kjo do të thotë se mushkëria është vazhdimisht plot me ajër të freskët, nëse zogu është duke marr apo duke nxjerr frymë. Ka një numër të madh imtësish që i bëjnë të mundur këtij sistemi të funksionojë në mënyrë kaq të përkryer. Për shembull, ka mja valvula ndërmjet qeseve dhe mushkërive, të cilat sigurojnë që ajri të rrjedh në drejtimin e duhur. Siç e kemi parë, ky sistem i ndërlikuar është një mrekulli konstruksioni, krijuar posaçërisht për t'u përshtatur nevojës së vazhdueshme të zogut për oksigjen. Dhe ky ndërtim në vetvete mjafton për të rënuar teorinë e evolucionit. Është e pamundur që mushkëria e shpendëve të ketë kaluar nëpër fazat e evoluimit, siç pretendon teoria, sepse nuk do të mundte të merrte frymë derisa qeset e ajrit, të cilat lidhnin dhypat edhe valvulat, të ishin formuar plotësisht. Kjo tregon gjithashtu se ky sistem frymarrje i posaçëm për shpendët duhet të ketë lindur i tëri më një herë, me gjithë komponentët tashmë të pranishëm. Me fjalë të tjera, ai është krijuar. Evolucionistët nuk kanë mundur të sjellin shpjegime për lindjen e sistemeve të tilla të ndërlikuara, si puplat e zogjve, apo krahët, apo mushkërit. Në vend të kësaj, ata parapëlqejnë të ndërtojnë histori imagjinare të mbështetura vetëm në pak fosile. Fosili që i mbështeten më shumë në këtë kontekst është ai i Archaeopteryx-it, një lloj shpendi i zhdukur që ka jetuar rreth 150 milion vjet më parë. Archaeopteryx-i është zbuluar pak para botimit të librit të Darwinit. Edhe qysh atëherë, për të është folur shumë. Paleontologët evolucionistë pretenduan se kjo krijesë kishte cilësi të dy fishtat të shpendëve edhe zvaranikëve. Megjithatë, çdo zbulim shkencor qysh atëherë ka ecur vetëm në drejtim të hedhjes poshtë të këtij pretendimi. Tashmë dihet me siguri se pendët e Archaeopteryx-it edhe strukturat e skeletit nuk ndryshonin as pak nga ato të zogjve të sotëm.
Zbulimi i një fosili tjetër në Texas në vitin 1983, i quajtur Proteoris, dhe që ishte 75 milion vjet më i lashtë se Archaeopteryx-i, ishte një goditje tjetër e rëndë ndaj pretendimit se Archaeopteryx-i ka qenë pasardhësi primitiv i shpendëve.
Pavarësisht nga provat shkencore, përsëri mendimi se zvaranikët u kthyen në shpend vazhdon ende të përdoret si një nga temat bazë të propagandës së teorisë së evolucionit. Një shembull tjetër i këtij mashtrimi, që edhe fosili i Archaeopteryx-it, të cilët revista National Geographic ja përshkroi botës si një gjysmë shpend edhe gjysmë dinosaur. Revista madje vizatoi edhe një përfyturim të një dinosauri shpend, imagjinar, dhe e përshkroi atë si një provë të qartë për të vërtetën e teorisë së evolucionit. e njëjta tablo. U servir si provë për teorinë e evolucionit nga shumë gazeta në të gjithë botën. Megjithatë, dy vjet më vonë, u zbulua një fakt dramatik. Fosili ishte një mashtrim shkencor, një përzierje pjesësh nga 5 skelete kafshësh, krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetër. Ato revistat cilat dy vjet më parë kishin përshkruar fosilin si provë të evolucionit, pranuan se dinosauri shpend, doli të ishte një mashtrim. Thelbi i gjithë atyre gjepurëve, që në vetëm gënjeshtrat me bishtë dhe mashtrimet e paraqitura në emër të teorisë e evolucionit. Shkaku për cilin duhet përdore në gënjeshtra në mbështeti teorisë është mungesa e plote provëve shkencore që ta mbështesin atë.
Kur shohim qenie të gjalla ose materialet fosile, teoria e evolucionit na shfaqet si një dogmë, ndërsa provat e krijimit janë më së qartë.
Zogj tregojnë në të njëjtën gjë. Qenie të gjalla nuk janë rezultati i rastësisë, siç mund të pretendojë teoria e evolucionit, por janë vepër e një krijimi të përsosur. Përfundim. Në këtë film, ne pam se si zogjt ngrihen të fluturojnë. U njohëm me strukturën aerodinamike të trupit tyre, me vetitë e eshtrave tyre, grepët e imë të pendëve tyre, krahët e mprehtë të zogut kolinë. Mënyrën se si shpendët shtektar fluturojnë në grup në formë në vës, sistemet e tyre të pilotimit, teknikat e ndryshme të fluturimit, u njohën me zogj që mund të vrapojnë ose të notojnë më shpejt se çdo atlet kampion botëror edhe me modelet e bukura në pendët e zogjve. Gjithashtu ne qem dëshmitar të një të vërtete tepër të rëndësishme. Krijimi i Allahut është plotësisht i përsosur edhe i paqërtueshëm. Arti dhe fuqia e tij janë kudo. Allahu, Zoti i gjithë botrave, është i gjithfuqishëm edhe i gjithditur. Në një varg nga Kurani, Allahu i madhërisëm shpall: është Allahu ai që ka krijuar 7 qiej, edhe nga tokat po aq sa ata. Urdhëresa e tij zbret ndërmjet tyre, që ju ta dini se Allahu ka fuqi mbi gjithçka, edhe se Allahu rrethon edhe përfshin gjithçka në gjithë dijen e tij.